Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisuu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 19 walitti dhufeenya uumamaa wajjin. Uumaan maatii keenya warra jalqabaatiif iddoo inni file fayyummaa isaaniif mijataaf gammachiisaadha. Inni mana mootummaa keessa isaan hin keenye yookiin faaya namtolchee fi qananiin itti baay'ate isa namoonni baay'een irra barbaadaniin isaan hin marsine. Uumamaa fi qulqulloota samii wajjin hariiroo jabaa bakka isaan qabaachuu danda'an isaaniif kaadha. Jannata Waaqayyoo akka namaatti ijoollee isaatiif kenne keessaa kallattii hundumaan saaxoo surra qabeessaa fi abaaboo gammachiisaatu ija namaa simata. Mukeetii garaa garaa baay'een isaanii ija namaa gammachiisanii fi urgaa gaarii qabantu achi keessa jira. Damoota isaanii irratti simbirroonni faarsaa galataa faarfatu. Gaaddisa isaanii jalatti immoo uumamni lafaa sodaa malee walii wajjiniin taphatu turan. Addaamiif waan qulqullummaa isaanii isan faalaminiin jannata keessatti waan arganiif dhaga'an sana hundumaan gammadu turan. Waaqayyo iddoo dhaabaa Eden akka tolchaniif akka eeganiif achi keessaa akka kaa'es uumamni boqonnaa 2:15 dhugaa nuuf ba'a. Guyyaa hundumaa hojii gammachuu fi fayyaa isaaniif kennaman saafaan erga qabbanaa'e uumaan yeroo isaan daawwatu gammachuudhaan isa simatu turan. Waaqayyos guyyaa hundumaa isaan barsiisa. Karoorri jireenyaa uumaan maatii keenya warra jalqabaatiif kenne nuuf barumsa guddaa of keessaa qaba. Cubbuun biyya lafaa kan gaddisiise yoo ta'e illee har'as Waaqayyo ijoolleen isaa hojii harka isaatti akka gammadan barbaada. Hammuma karoorri jireenyaa inni kenne hordofame, amanamummaan immoo dhiphina ilmaan namootaa fooyyessuuf dinqiin hojjetama. Dhukkubsattoonni uumamaa wajjin hariiroo akka qabaataniif gara uumamaatti fidamuu qabu. Jireenyi namaa jireenyi bakkee inni uumamaan marfame waan gargaarsa hin qabnee fi dadhaboota abdii dhabaniif dinqii fayyinaa argamsiisa. Jeequmsiif wacii magaalaa keessaa jireenya daanga'aa fi namtolcheen achi keessaa dhukkubsatootaaf dadhabbii dabala malee fayyaa isaanii ittiin horu. Qilleensi aaraa fi awwaaraan guutame, jarmii dhukkubsataa fi gaaziin summaa'een kan faalame qilleensi magaalaa jireenyaaf balaadha. Dhukkubsattoonni yeroo baay'ee manni itti cufamee achi keessa oolan waan hidhaman isaanitti fakkaata. Samii qulqulluu yookiin ija aduu, marga yookiin abaaboo fi mukeetii arguu irraa daangeffamanii namoota ariifatan karaaf mana qofa ilaalaniin guutuudha. Haala kanaan cufamanii yeroo oolan gaddaa fi dhiphina isaanii irratti rakkinoonni kabiraan akka dabalaman taasisa. Amileen isaanii kan dadhabeef jireenyi magaalaa balaadhaaf kan isaan saaxileedha. Dhukkubsattoonni fedhii nyaataa to'achuu hin dandeenye qormaata nyaataa adda addaatiif saaxilamu. Naannoo haaraa bakka itti yaadni isaanii jijjiiramuu danda'u ka'amuutu isaanirra ture. Naannoo wanti jireenya isaanirratti miidhama fide irraa fagaatanii keessa jiraatan isaan barbaachisa. Yeroof waan waa'een baafne isa Waaqayyoo irraa adda isaan baase irraa fagaatanii qilleensa qulqulluu yoo argatan malee sammuu fayya qabeessatti deebi'uu hin danda'an. dhaabbatoonni dhukkubsataa kunuunsan magaalaa irraa fagaatanii yoo ijaaraman baay'ee milkaa'u. Namoonni fayyummaan isaanii bakkatti akka deebi'u barbaadan hundumtuu amma danda'ametti magaalaa irraa fagaatanii jireenya baadiyyaa jiraachuu shaakalu turre jira. Uumamni ogeessa fayyaa Waaqayyo nuuf qopheessedha. Qilleensi qulqulluun, carallaan aduu, abaaboo fi mukeetiin sochiin qaamaa bakkeetti godhamu hundumtuu fayyummaa namaa deebisanii haaressu. Ogeessonnii fi narsoonni akka dhukkubsatoonni bakkee ba'anii qilleensa fudhataniif jajjabeessutu isaanirra jira. Jireenyi bakkee qorichaa dadhaboonni baay'een barbaadaniidha. Kun immoo dhukkuba kana jireenya magaalaa isa dhiphinaan guutame, jireenya faashiniin itti baay'ate isa humna seexanaa of keessaa qabu kan sammuuf lubbuu dadhabsiisu sanarraa fooyyessuudhaaf qilleensa qulqulluu akka argatan feesisa. Dhiphinni jireenya magaalaa baay'inni calaqqee ifaa wacii karaarraa kan isaan miidhe hundumtuu dadhaboonni bilisummaa fi callisa baadiyyaatiin gammachuu guutuu akka argatanitti gara lafa qilleensa qulqulluudhaan guutuu ta'etti geeffamuu qabu. Gara taatee uumamaatti deebi'uudhaaf fedha attamii qabu? Qilleensa qabbanaa'aa keessa taa'uun, aduutti gammaduun, urgaa foolii abaaboo fi mukeetii fuunfachuun attam isaan gammachiisa laata? Fooliin xidii, kan shiwaashiwwee, kan mukeetii garaa garaa fayyummaa iddootti deebisuudhaaf akka daawwaatti nama gargaara. Dhukkubaan baay'ee kan dadhaban kan akka jireenya baadiyyaa irraa adda ba'uu isaan miidhuu hin jiru. Warri gargaarsa hin qabne gaaddisa mukeetii jala ciisuu yookiin taa'uu hin danda'u. Ija isaanii ol fudhatanii kan isaan argan baala magariisa qofaadha. Sagalee damee mukeetii qilleensi raasuu yeroo dhaga'an miira boqonnaa fi jajjabinaatu isaanitti uumama. Utuu itti yaadin sammuun isaanii nagaa ta'a. Dhikkifannaan hidda dhiiga isaaniin tasgabba. Hojii isa iddilee itti fufu. Kubsataan yeroo jalqabaa jabaachaa adeemu ergaa gati jabeessa Waaqayyo maatii isaa warra iddoo gadii kanatti dhiphataniif erge kan mul'isu abaaboo mirgaadhaaf bitaadhaan isaanitti naanna'ee jiru yeroo argu fayyummaatu keessa isaanitti biqiluu jalqaba. Dhukkubsattoota bakkee tursuuf karoorri jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Warra hojjechuu danda'aniif hojii gammachiisaa xiqqoon haa kennamu. Hojiin bakkee kun hammam gammachiisaa fi bu'a qabeessa akka ta'e isaanitti agarsiisuun baay'ee gaariidha. Qilleensa qulqulluu akka fudhataniif jajjabeessuun dirqama. Hafuura dheeraa baafachuu fi dubbachuuf yaalii gochuudhaan maashaalee garaa keessaa akka jajjabaatan barsiisuun baay'ee filatama. Kun isaaniif barumsa gatii hin qabne miti. Qilleensa bakkee keessatti sochii gochuun jireenya keenyaa fi bu'uuraa baay'ee barbaachisaadha. Lubbuu misoomsuuf sochii akkasii irraa wanti caalu hin jiru. Kubsatoonni habaaboo kunuunsan yookiin bakka fuduraalee fi kuduraaleen itti guddifamanii wajjin hojjetan gammachuu guutuu qabu. Kutaa keessa ciisan dhiisanii qilleensa bakkee keessatti habaaboo kunuunsuuf yookiin hojii salphaaf gammachiisaa hojjechuuf yommuu yeroo argatan xiyyeeffannoon isaanii mataa isaaniif dhiphina isaanii irraa ka'a. Ammuma dhukkubsataan bakkee ture kunuunsisaaf godhamuu qabu xiqqaachaa deema. Ammuma naannoo isa gammachiisaa ta'e keessa deddeebi'uu miirri fayyummaatti dhaga'amaa deema. Mana keessatti itti cufamee yoo oole garuu ammam illee haala gaariidhaan yoo qabame kan beekamuuf kan gaddu kan dhiphatu ta'uun isaan oolu. Uumama babbareedaadhaan akka inni marfamu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Bakka abaaboon itti guddataniif simbirroonni faarfatan akka isaan argan gochuun baay'ee filatama. Yeroo sana faarfannaa simbirrootaa wajjin walii galuudhaan garaan isaanii galata Waaqayyootiif of qopheessa. Sammuuf qaamaan bayyaannachuutu isaaniif dhufa. Sammuun hin dadammaqa, yaannis hin si'ata. Miidhagina sagalee Waaqayyootiifis of qopheessa. uumama ilaaluu keessa wanti xiyyeeffannoo dhukkubsataa waa'ee mataa isaa irraa kaasee fayyisaa irratti akka xiyyeeffatu godhu hedduudha. Hojii isaa isa dinqisiisaatiin yeroo marfaman yaadni isaanii waan ergamurraa waan hin argamnetti tarkaanfata. Miidhagni uumamaa mana isa waaqarraa sana isaan yaadachiisuudhaan abdii kutannaa keessaa gara abdii qabaachuutti tarkaanfatu. Ogeessonni fayyaaf narsoonni uumamarraa barumsa waa'ee waaqayyoo haa barsiisan. Dhukkubsattoota garasa harkisaa mukeetii dhedheeraa margaaf abaaboo uumetti haa akeekan. Kichuuf abaaboo hundumaa keessatti jaalala inni ijoollee isaatiif qabu akka arganii fi kallattiitti haa agarsiisan. Inni simbirrootaaf abaaboodhaaf eeggannaa godhu uumama harka isaa isa qananiidhaan guute kanaafis akka of eeggatu akka arganitti gara uumamaa isaan ilaalchisuu qabu. Bakka uumama waaqayyo uume keessa qilleensa qulqulluu fayyummaa fidu akka argachuu danda'an isaan barsiisuun baay'ee gaarii. Achitti yoonne cubbuudhaan dukkanaa'e keessattiif ni akka ifu gochuun ni danda'ama. Guyyaa guyyaatti nan danda'a waaqayyo kootti dhiyaachuu. Yeroo sa'aatiin koo qaala'aan ta'a yeroon sagalee isaatti hirkadhu nan fayyaa jechaa onneen isaanii akka faarfannaa beenjaaminiin faarfatu gochuun ni danda'ama. Yeroonniif durboonni fayyummaa qaamaaf hafuuraa barbaadan namoota sagaleen isaanii kiristoositti nama dhiyeessu wajjin hariiroo qabaachuutti cichuutu baay'ee gaariidha. Lubbuuf qaamaaf fayyisuudhaaf ergaan wangeelaa gara ogeessota fayyaa gara namoota kanaa dhaqootu isaanirra jira. Seenaa jaalala fayyisaa isa warra cubbuu isaanii himataniin gara isaaniitti fiduuf dhama'u isaaniif dhageessisuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiibbaa akkasiitiin lubbuu dhiphatan baay'eetu gara jireenyaatti deebi'a. Ergamoonni samii onni warra dhiphataniif dhukkubsatanii keessatti jajjabina abdii gammachuuf nagaa fiduuf naannawaa wajjin walii galanii ni hojjetu. Haala akkasii keessatti dhukkubsataan dachaadhaan eebbifama. Baay'onnis fayyummaa argatu. Jilbi isaanii inni mudhuke ni jabaata. Iji isaanii inni dimimmise ni ifa. Abdii kan hin qabne abdiidhaan guutamu. Warri fuulli isaanii dukkanaa'e gammachuutu fuula isaanii irraa ifuu eegala. Sagaleen guungummii badee sagalee gammachuuf galataatu isaan keessaa burquu jalqaba. Akkuma fayyummaan qaama isaanii iddootti deebi'een dhiironniif durboonni danuun amantii lubbuun isaanii fayyisu caalchisanii shaakaluuf dhama'u. Cubbuun isaanii dhiifamuu isaa yeroo hubatan gammachuu nagaaf boqonnaa ibsamuun dandeenyeen guutama. Abdiin kiristaanaa inni dukkanaa hin ifa. Sagaleen amantii akkas jedhu waaqayyotti nuyi kooluun gallaa inni humna keenya inni rakkina keessatti gargaarsa nuuf ta'eeraa kan jedhu keessa isaanii madda. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo na deeme iyyuu hamaan anatti dhufa jedheen sodaadhu atanaa wajjin jirta. Uleen keetiif dhaabbanni kee ana jajjabeessu. Inni warra dadhabaniif humna hin kennaa warra aangoo hin qabneefis jabina hin kennaa ka jedhu faarsaa boqonnaa 46 fi faarsaan 23 jireenya warra dhukkubsatanii keessatti abdii galateeffamaa horuu eegala. Akkuma Ray Palmer amantiin koo ol gara waaqaa hin ilaala yaa ulaa qaraaniyoo waaqa fayyisaa koo amma yeroon kadhadhu na dhaga'i. Yakka koo hundumaas naa irraanfadhu guyyaa har'aati jalqabdee siif akkan qulqullaa'utti na gargaari jedhee faarfate sana lapheen keenya yeroo abdii uumama keessaa dhufu argu waaqayyo wajjin walitti madaqeetu bayyanachuu eegala.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Gooftaatti kan jaallatamtan kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa harka fuunee akkam jirtu. Bakka isin jirtan maratti araarri fayyaanni Kiristoos Yesuus isiniif haa baay'atu. An Phaawulos Baahiruuti. Mata dureen nuyi walii wajjin ilaallu hiriyaan kee eenyuu kan jedhu ta'a. Afurri waaqayyoo akka nu barsiisuuf bakkuma jirrutti kadhataan waliin haa taanu. Yaa isa hundumaa dandeessuuf fayyisaa keenya. Ati gaariidha gaarummaan kee bara baraan jiraataa kabajame. Geggeessaan gammaatti nuu gooteef oolmaa nuuf oolte hundumaaf si haa galatu. Waa'ee keenyaaf immoo ergaa qabda. Waaqayyooti nutti dubbadhu. Dhaggeeffattooti keenya bakka isaan jiranitti haala isaan keessa jiran beektaa? Ati fayyisuu keenya, nagaa keenya, daawwachuu keenya jireenya isaanii wajjin ta'e. Hamaa isaan keessa jiran hundumaa keessaa isaan baasi. Qilleensa naannoo isaaniitti tasgabbeessi. Ayyaana waaqummaa keetiin isaan hordofi. Nutti dubbadhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Hiriyaan kee eenyuu kan jedhu ta'a mata dureen keenya. Biyya lafaa kanarratti hiriyaan kee eenyuudhaa eenyuun akka titaatiin sittimaa jechi jedhamu beekamaadha. Oromoon yommuu mammaaku horiin iddoo ooltu sana fakkaatti namni iddoo oolu sana fakkaata jechuutiin waan baay'ee dubbata. Naannoon nuyi oollu murteessaadha. Namni duukaa oollus murteessaadha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 13:20 irraa akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 13:20. Namni ogeessaa wajjin adeemu ogeessan ta'a. Miiltoon gowwootaa garuu hin badaa jedha. Namni ogeessaa wajjin deemu ogeessa ta'aa jedha. Kun galtee cimaa nuuf ta'a. Har'a naannoo keenya yommuu ilaallu hiriyoonni wal balleessu namoota xixiqqaa gurguddaa hin qabu. Hidhati keenya murteessaadha. Eenyuun iyyuu haa ta'u, namni nuyi wajjin oollu, namni nuyi wajjin bullu, namni nuyi wajjin hojii hojjennu baay'ee murteessaadha. Kanaaf eenyu hiriyaan keessan? Sagaleen Waaqayyoo namni ogeessaa wajjin deemu ogeessuma ta'aa jira. Sababni isaa ogeessis layyuu ogummaa waan qabuuf waan namaa nama hin gorsu. Waa'ee ogummaa isaatiitu barnoota namaaf ta'a. Hin ijaara yoo ta'e, hin dhaaba yoo ta'e, hin tottolcha yoo ta'e, ogummaan sun namaaf barnoota ta'a. Ogeessuma ta'a namni isa dura oolu. Ogeessuma ta'a namni isa irraa baru. Faallaan isaa immoo akkasuma. Miiltoon gowwootaa garuu hin badaa jira. Namni gowwaa wajjin miiltoo ta'u, namni michuu nama gowwaa ta'u hin bada. Akka inni jireenyi isaa manca'u, akka jireenyi isaa badu sagaleen Waaqayyoo nutti rubbata. Kanaaf kun filannoo keenyaaf dhiifamaadha jechuudha. Ogeessa ta'u yoo barbaanne namoota akkamii filachuu akka qabnu? Baduu yoo barbaannes namoota akkamii filachuu akka qabnu? Waan nuuf dhiifame fakkaata. Waaqayyoo yeroo adda baasee nutti himu garuu waan gochuun nuyi qabnu jiraaf nutti himaa jechuudha. Eenyuun filachuu akka qabnu? Eenyuun hordofuu akka qabnu? Eega sagalee isaa keessa kaa'eeti waan nuyi ta'uu qabnu nutti agarsiisaa jira. Waan nuuf hawwu, waan nuuf yaade, waan nuuf malu gooftaan nutti agarsiisaa jira dhaggeeffatoota. Macaafaa seenaa baraasa 2:18 irratti akkas jedha. Macaafa seenaa baraasa 2:18 inni garuu gorsa maanguddoota sanaa tuffatee dargaggoota warra isaa wajjin guddatan warra isa gorsanii wajjin in mari'ate jechuutiin dubbata. Inni garuu jedha heertuun kun gorsa maanguddoota sanaa tuffatee jedha. Gorsa maanguddoota sanaa tuffatee dargaggoota warra isaa wajjin guddatan warra isa gorsanii wajjin in mari'ate jedha. Rehoobiyaam nama jedhamudha. Rehoobiyaam biyya Israa'el irratti yommuu mo'e gorsa barbaade. Inni amma maanguddoonni gorsa isa gorsan amma immoo kan maanguddootaa tuffatee gorsa maanguddoota sanaa dhaga'uu dide. Kan maanguddootaa isaa ta'uu dinnaan tarii dargaggoonni immoo maal jedhu jedhama immoo gorsa dargaggootaa barbaade. Isaan immoo maal jedhan jedhaa hin gorsan. Kan jaarsoo dhiisee kan hiriyoota isaatii kan dargaggoota akka isaatii fudhatee jira. Isaan immoo waan hin taane isa gorsan. Waan caalu abbaan isaa hamaa hojjechaa ture. Ati immoo abbaa keetii ol waanjoo saba kanarra kaayi ba'aa guddaa saba kanarra kaa'e, miidhaa guddaa saba kanarra kaa'e ittiin jiran gorsa dargaggoonni gorsan sana fudhate badiisa jireenya isaarrattis saba isaarrattis fidee jedhamee caafame. Gorsa akkamii fudhachaa jirraa dhaggeeffatoota? Gorsa akkamiitu siniif ta'a? Gorsa akkamiitu naaf ta'a? Waan gaarii namni nu gorsee fudhachuun jireenyuma keenyaaf ta'a? Nama ogeessa irraa dhaga'uun, nama ogeessa hordofuun, nama ogeessa dhaggeeffachuun jireenyuma keenyaaf ta'a? Yommuu nuyi waan gaarii gochuu dinnu waaqayyoon nutti gadda, waaqayyoo garaansaa nutti hin gammadu. Kun immoo xumura keenya murteessa. Tokkoffaa Qorintoos boqonnaa 15 lakkoofsa 33 akkas jedha. Qorintoos 1 boqonnaa 15 lakkoofsa 33 hin gowwoominaa, hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasaa. Hin gowwoominaa, ofumaan gowwoominaa, hiriyaan gadheen amala gaarii mancaasaa. Hiriyaa gadhee duukaa ooltee rakkoon qabu itti ofumaan gowwoomin. Hiriyaa dhuguu wajjin ooltee, hiriyaa xuuxuu wajjin ooltee, wajjin bultee, hidhata keessa godhattee, hiriyaa yeroo hundumaa nama lolu wajjin ooltee, maan ofiin eeggadha jireenya koo hin baduun jedhiniidha. Tarii of qabuu dandeessa ta'a amma murtaa'e. Garuu jireenyi keenya jeeqama. Nagaan qabaattu. Yoo ogeessaa wajjin oolte akkuma ogeessa taatu, yoo hiriyaa gadhee wajjin ooltes amalla keetu mancaa. Kun dhugaa caafameedha. Namoota gurguddaas haa ta'u, dargaggoota haa ta'u, yommuu hiriyootuma nama hiriyaa hin qabne hin jiru waan ta'eef, hiriyoota isaanii wajjin yommuu turan hin dhugu yoo ta'e, har'a tokko qammasu, boru lama jedhu, iftaan sadii jedhu, akkasittiin suusii dhugaatii keessatti of argu booda. Hiriyoonni gadheen amala namaa akka manca'uu godhu. Sababii hiriyoota gadhee michuu isaanii godhataniif dargaggoota baay'eetu araadaan qabamee jira har'a. Garatti keessaa ba'an dhabanii jireenya isaanii kan manca'e, simboof surraan isaanii kan bade, maatii isaaniirraa adda kan ba'an, ajajamuu abboomuu kan didan, nagaan isaanii kan manca'e lakkoofsi isaanii danuudha. Eenyu hiriyaan keessan dhaggeeffatoota? Hiriyaa ilaallannee filachuun nurra jiraata. Hiriyaan keenya nama waaqayyoon sodaatu ta'uu qaba. Hiriyaan keenya nama uumaa isaa kabaju ta'uu qaba. Hiriyaan keenya nama gooftaa wajjin walii galu ta'uu qaba. Nama waaqa hin beekne ta'uun irra hin jiraatu. Kana jechuun nama baqadhaa jechuu miti. Namoota akkasitti hin dhiyaatinaa ittiin siqatinaa jechuu miti. Garuu nama amala gadhee qabu duraa fagaadhu jechuudha. Namni yeroo hundumaa dhuguu barbaadu akka nuyi wajjin dhugnu nu affeerra. Namni yeroo hundumaa ejjuu barbaadu afuura ejjaatiif nama kakaasa. Namni yeroo hundumaa soba barbaadu jaallatu akka namni sobuuf soba namatti odeessaa oola. Waan isarraa dhageessan irraa bu'aan argattanii, eebban argattanii. Kanaaf Waaqayyoo hiriyaan gadheen amala gaarii mancaasaadha. Kuni sagalee Waaqayyooti dhaggeeffatoota. Hiriyaa filachuun jireenya keenya badiisa oolfachuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 24-25 irraa akkas jira. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22-24-25 nama dheekkamaatti hin firoomin, nama dafee haaruuttis hin hidhatin. Isarraa bartee kiyyoo keessa akka of hin buufnetti of eeggadhuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waanuma inni nutti himuu hin barbaanne hin jiru. Garaa isaa keessaa Waaqayyo waan nuuf ta'uu qabu hundumaa baasee nutti himeera. Maalidha? Nama dheekkamaatti hin firoominii. Nama dafee haaruuttis hin hidhatinii jedha. Michuu akkasii hin ta'in jibbi hin jedhu. Ittiin hidhatin jedha. Jibbii miti. Ittimtee dhugaa, ittimtee hin fayyisin jechuu miti. Akka inni amala isaa kana dhiisuu fi hin gorsin jechuu miti. Baqadhu jechuu miti. Garuu hiriyaa isaa hin ta'in jechuudha. Hidhata isaa hin ta'in. Ati gara isaarratti ennaanii si balleessa. Garuu inni gara kee dhufee fayyuu qabaa jechuudha hiikkaan kana. Jireenya kee gooftaatti kennadhu akka inni si hin mancaafnetti jechuudha. Yeroo gara xumuraatti dubbate maal jedhe? Isarraa bartee kiyyoo keessa akka of hin buufnetti of eeggadhu. Nama tuuxu wajjin yoo oolan tuuxuu jalqabdu ta'uu danda'a. Nama lolu wajjin yoo ooltan bakka afur akkasii hin dhaala. Kanaaf Waaqayyoo irraa of eeggadhaa jira. Waaqayyo waa'ee keenyaa waanuma gaarii yaadaa dhaggeeffatoota. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaafi hiriyaa keessan adda baafadhaa. Michuu keessan adda baafadhaa. Nama wajjin ooltan, nama wajjin bultan, nama wajjin kadhattan ta'uu qaba. Nama gara faarfannaatti, gara waldaatti isin deddeebisu ta'uu qaba. Nama suusii irraa, araada adda addaa irraa, amala gadhee irraa isin deebisu ta'uu qaba. Hiriyaan keessan inni sirriin isa kanadha. Hiriyaan keessan yesuusii wajjin nama hiriyaa ta'e ta'uu qaba. Hiriyaan keenya yesuusii wajjin nama walii galu ta'uu qaba. Kana hundumaa akka nuyi goonuuf Waaqayyoo barbaada. kan akkuma goonuuf waaqayyoon waa gargaaru. Bakka jirtan maratti ayyaanni gooftichaa isinaa gargaaru. Hiriyaa gaarii akkasiin qabaattan, amala gaarii akkasiin qabaattaniifis inni isinii wajjin ni ta'u. Sagantaa kan biraatiin amma deebinee wal agarrutti nagaa Yesuus Kiristoosiin nuuf tura.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaana. Kanarraaf jennee asumaan xumur. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaan nuuf barreessa. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Namni waaqayyoon malee jiraatu dhumni fokkisa dagatina yesaba gooftaa barri kunnuma yeroo isaa keenyan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabu sassaatu guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata. Wal cabsaa jira didicha darbutti jira biyyi lafa kuni nariifata nama sassataaf nama dagataa salphaatti argata dagatina yesaba gooftaa barri kunnuma yeroo isaa keenyan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabu sassatuun guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata. Akkuma kanatti bifa isaa gubbaarra calaqqisa ulfina qabaa karaarra deemu dukkaana ibsa dagatina yesaba gooftaa barri kunnuma yeroo isaa keenyan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabu sassaatuun guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata. Yeroo saaqa.